Lanbide arraroa. Hala omen da elkarrizketatzailearena. Novela egileak esan du, Zadi Smithek. Bi elkarrizketa egitea egokitu zaio bizitzan, bi elkarrizketa elkarrizketa gile modura. 101 elkarrizketatu modura. Bizitzan bi musikariri elkarrizketa bana egin izanak ematen dion eskarmentuz, esan du, musikariei, diruaz, emazteaz eta umeaz galdetzen dietela kazetariek. Baina berak argi utzi ziela, intereseko zuen gauza bakarra haien kantuak zirela, nola eginak ziren, eta musikariek luze erantzun ziotela, gustoko dutelako euren lana hitz egitea. Idazletzari lotuta esaldi hau lapurtu diogu. Literaturan, ikono femeninoa izateko, hila egon behar duzu. Eriotzak laguntzen du horretan. Eta uste dut, nahiago dudala bizi, ikonoa bihurtu baino. Arratxean lanbide arraroa praktikatzeko gaur musikaria eta komiki egilea. 9 arte, Euskadi Irratian. Lehendabizikoa musikaria da, eta bizirik dago. Aiora Renteria, arratsaldeon.
Hau, arratsaldeon.
Bigarrena komikigilea, eta katu egodunez dator, Joseba Larretxe, Josebizki, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Gauza bat, lanbide arraro praktikatu nahi izatera, bai batak eta bai besteak, ez bat ere lotxatu. Alegia, elkarrezketatu izan beharren elkarrezketa gile izan nahi bazen ute, hartu lasai mikrofonoa. Konforme?
Bai, bai.
Ados.
Ze amaiz, da. Urgazitan epel sentituz, zea maiz, ala da, bizirik atera aske, alakoa da. Egunero puzlean piezatxo bat galtzen ari dena, irria eskeniz datorrena, buda gorrien irria beharrezko lasaitasuna aurkituta. Berriz ere erratuko dena, txistuka euriak itota ilunetan hobeto ikusten duena, edo tabelarriak estalita, ezer ez duela entzungo uste duena. Bere burua dantzaritzat duena, bi bihotz, bi ero eta bi hildako. Izaki asko dator zea maizen taldearen eskutik. Soinuzko histori mundu bat da. Da. Aiora Renteria da. Zergatik da.
Bueno, ba, era bat definitzeko horrek amairu abesti hain ezberdinak, ba da hitzarekin, zea maiz da horrekin, ba diskak duen aria, ba gu geu garela, gulaurokin doguzala horrek abestiak, ez? Ze hain ezberdina dira asko bata besteakin, da orduan geneukan definitzeko era bakarra, ez? Da gero ba lagun asko be egon ziren nahiko ba preokupatuta hor pentsetan ba produktore ekoizle kanpotar batekin egiten genuenez, diskoa ba ber zer gertatuko san, ez? Eta gero estudiora tortzen ziren da. Bai, hau zea maiz da. Osea, orduan izan gendu ba bueno, bada. Osea, azkenean horrek definitzen du pizka bat hori guztia, ez?
Da. Gustatzen zaigu guri kantuen prozesua jakitea jora.
Mhm.
Elkarrizketa zaile garen, ez?
Bai.
Adibidez, jarriko dugu Vortex.
Mhm.
Adibidez, kantu hau egiterakoan, abia puntua zein?
Bueno, ba, gitarran riff bat hartuta lasai-lasai nik uste dut etxean gitarra akustikoakin, ba, urten zan, hasiera baten abestia oso suabe hasten zan, baina gero aurrera jarraitu genuenean hori toke potentera heltzen danean, ba, erabaki genuen hasieran ere izan behar zuela abisu bat adibidez, ez? Eta horregatik hasten da, ba, amaierarako ahots gabe, baina toke horrekin, ez?
Indartzu
horrekin. Bai, da, bueno, abestiak guk behintzat hasieratik dana grabatzen dugu, ez? Hasiera mikroakin, gero, osa mikroakin mobilakin, gero beste grabatzeko aparatu batekin, eta gero lokalean dana mikrofonaiatu, eta dana grabatzen dugu. Orduan, abesti guztien prozesua hor dago, ez? Hasieratik zelakoak ziran, da noraino heldu diran hori guretzako daukagu gordeta, ez da, zelan be, ba hotza hasiera baten, ba nik zinglesez edo ez dakiz zein hizkuntzatan kantatzen dut, eta gero hori dana, ba hori, euskaran sartu behar dut, ba sonoridade bardinakin, ez da, orduan, ba, nahiko prozesu luzea da, baina gero horrek puntu guztiak ikusi eta entzutea gozada bat da, ez? Zelan bilakatu dan, ba, zenetik hasieratik orain danera, ez?
Fuerte joko du kantu honek? Bazarete gauza diskoa egindakoan zein kantu joko duen jakiteko?
Nidea, ze lagunek eta lankideek eta bakotxak esaten dozti euren gustoetariko, ez da, nire guztetea eta 2 eta 8, eta besteari guztetariako 7 eta 4, osea, ez dauka inok ez toa usta esan, osea, disko guztia guztiak lapio bat, baina...
Aurrekoan ere ez?
Aurrekoan, aurreko diskoakin jendea generalean negua hien data hartzen zuen referentzia moduan. Baina honetan, ba, jendeari dandana guztetan jako, baina ez dago kointzidentzea haundiri, bueno, ilunetan abestiak be exitu handia dauko. Ez, lan, behintzat, lagunen artean eta lankiden artean.
Zuen senak funtzionatzen du horretan edo sorpresak hartzen dituzue?
Ba, nik uste dut, eske guretzako abesti guztia dira brutalak momentu honetan. Gero ja denbora pasatzen danean, ba, igual, ez dakit faioren bat aurkitu genke, baina ontze momentuan ez dakit. Nik apostua egingo nuke abesti guztiangatik, baina beti berdin egin dugu disko guztietan. Osea, azken baten zeurea dira eta holan sentitzen duzu, eta holan egin dozuz, ba hori egiteko kapazitatea daukazulako eta hori da behar dozuna, ez? Arduan jakin funtzionatuko dauan edo ez, ba, nok daki gainera bakotza mundu bat gara, eta hori da daukana polita, ez? Musikak eta beste arte batzuk, ez? Ba, batzueri iruditeliakela gozada bat, eta beste batzuei iruditeliakela mierda bat, ez? Da hori da, daukane gauzarik polita.
Erdiko iritziak ere ongo dira,
bai, hori da, baina horregatik,
dauz,
bai, baina gama guztia daudan entzako. Eta hori da goza da bat.
Lehen da bezeko gaur jarri duzu, eh?
Mm-hmm.
Zergatek?
Bueno, ba, abesti potentea dalako, zuzena, eta abizatzen duena, ba hori ez, danok errakuntza pilo bat egiten ditugula, baina aurrera jarraitu behar dugula, ez? Eta, bueno, nik usteot, azteko dala abesti fresko bat, eta daukana toke potentea urrengoak erakusteko, ez?
Ez gara erratuko jendea dantzan jarriko duzuela, esaten badugu.
Hori, espero dugu baietz, bai badauza bestiak dantza egiteko, badauza bestiak bela saiegoteko, dauza bestiak azarratzeko, eta bestiak negar egiteko, ez, bentsaten nire ikuspuntutik. Orduan, uste dut danerako aukera izango dutela, diskoa euren eskuetan dutenak, ez, edo euren belarrietan.
Alaxi naizen utelako? Edo hori sortu eginda?
Nik uste, eske holan urtetan jako azken baten. Hasieran beti zaiatuten zara, bueno, beti bili gara gure honek 16 urteotan, ba definitzen zaiatzen pizka bat egiten duguna, eta ez dugu lortu, eske ez dugu lortu azkenean. Ez dago etiketa bat jartzea asko kostatzen zaigu, da jendeari ere, ze ba hori, baditugu abesti dantzagarriak, ero beste batzuk rokeroagoak, poperoagoak, eta estonerragoak, ba hori, azkenean hori da zean maiz, eta hori da asumitu behar duguna, ez da pentsatuta dagoen zerbait, holan atara dira bestiak, eta holan hartzen ditugu, guri, ba hori, negar bat ateratzen badozko emozionatuta ez dakizer, aurrera, eta berdin da estiloa, ez dugu planteatu bez egiten.
Zean maiz talde osak du sentimentu bera? Adibidez, disko berri hasteko gogoak ide guztiek zenuten?
Nik uste baietz. Azkenean heltzen da momentua, ja kontzertuak egiten zaude, eta beste gauza batzuk hasten dira buruan bueltaka, ez? Da orduan, ja pasan urtetik ja, esan gendun, bueno, zioz ere inbida, eta danok ja bueltaka, da ja gura gendun ja estudioan, osea, lokalean sartu, eta estudioan sartu, eta... Dani gustot izan dela prozesu oso polita ukidogulako ba emozio barri bat, ez? Ba erabaki gendula ba hori ekoizle batekin lan egitea eta jo, ba Dave-ekin lan egiteko aukera izatea guretzako.
Ez izen osoa, jora ja bialdiz edo aipatu duzu.
Bai, Dave Malen da, ba The Cure taldeko disko potentenetarikoak ekoizte dituena, Depeche Mode eta pio bat talde gehiagona, ba gurekin lan egin du ekoizle moduan eta ba guretzako hori bageneukan orain dela urte bete ja itxita berarekin, bai estudioa eta dau berarekin egongo gendula lan, tarduan ja urtarrietik abestiak egiten bizi izan dugu emozio oso handi bat, ez? Azken baten da, beldurtzen zaituen zerbait berria, eta nik uste dut laurok bizi izan dugula dana intentsitate eta emozio handiakin.
Intentsitate hori Davidek baiezko amantzuenean hasi zen?
Ba, nik uste baietz, bai. Guk justo pasan urtean abuztuan erabaki gendu nahi gendula lan egin produktore batekin. Eta ibili ginen begira, eta bagen eukan gure buruan estatu mailako tipo bat, asko gustatzen zaiguna, eta erabaki gendun berarekin kontaktuan jartzea irailean. Baina justo irailean hasieran Lekeition Dave ezagutu genuen, eta berarekin aukera, ekoizteko aukera ikusita, ba, gauza bat bestean atzietik joan zen, da, bueno, danak animatu ginen, pues eso, alo loko esaten dana, eta ba, hori, azkenengo kontzertua ingen duen abenduan 30ean, da urtai erregiaren bian ja, sartu ginen lokalera, abesti berriak egitera, emozio handiakin.
Kontzertuak ematea eta abestiak egiten astea, biak batera zinezkoa da?
Ba, gure kasuan guk ezin dugu, jende askok egiten dau, danetarik, eta jende asko dau talde askotan, eta holan, jo, nik adibidez nire gure ez dut horretan ikusten, ze lanakin, eta gero familiakin, bizitzakin, gero kontzertuak, gero oso zabal egon bizara abestiak egiten dituzunean, gauza asko egitea momentu honetan, guretzako imposiblea zan. Aurretik bai, igual ez genituen hainbeste kontzertu ere, eta orduan ba konpaginatu alduzu hobeto. Baina, era ostean ikusten gendun, gelditu behar gendula, lasai hartzeko, abesti potenteak egiteko eta lantzukun bat egiteko.
Beraz, ezezkoa esan zen ituzten?
Bai.
Eta hori kosta egiten da edo horrez ateratzen da ezezkoa?
Bueno, segun zein kasutan. Orain arte generalen eta nik nire bizitza osoan asko kostatu jata ezetz esatea, baina ikasten nabil. Uste dut oso garrantzitsua dela jakitea zer ezin dozun egin eta zer bai, eta horreri baiezkoa edo ezezkoa ematea.
Aiora Renteriaren ustez, diskoko lagun batzuen ustez. Aiora Renteriaren lagun batzuen ustez. Diskoko kanturik onenetakoa da, hauxe. Zazpigarrena da diskoan, Aiora, ez dakit ordenera bakitzeak lan asko emanatu dizuen zuei.
Bai, beti.
Aspaldi honetan denei ari gara hori galdetzen, derrepente konturatu garelako urtetan ordena hankaz gora jartzen dugula, kantuak entuterakoan.
Ez, baina hori bakarrik, gero ja aspalditik badauz random eta olako botoiak eta, baina guk jarraitzen dugu benetan milaka buelta emoten diskoan ordena egiteko, ez? Azken baten garrantzitsua da albadozu eta denbora badaukazu, diskoak eukitea zerbait, bata bestean atzean abesti guztiak entzuteko, ez? Ez darrepentean egoteko puntu baten, darrepentean, honek apurtu nahu, ez? Da horregaitik, beti saiatzen gara, ordenak beti guretzako zentzu bat dauka, ez dakit gero asartatzen dugun, baina, eta hori gainera danak azkenean sufle edo random botoiari emoten dotzie bai, baina, bueno, gu saiatuten gara horrek danak ba zentzua aukiten be bai, ez? Ba danak dauka bere puntua, bai diseinuak, bai egiten dozuna, bai sonoritatea lortzeko ez dakiz zer, dandana hori dana kontutan izaten saiatzen gara.
Beraz, entzulei esango diegu, nahi dutena egiteko, baina hori pentsatuta dagoela, zerbaitegatik dagoela horrela.
Bai, baina hori lehenengo, baina hori talde guztiek egiten dabe, osea, hori holan da. Duk pentsatzen dozu orden baten, zuretzako logikoa den orden bat jartzen dozu, ez? Baina gero, bakotxak nahi badu entzun beste era baten, bere esku, baina hori ondo dago jakitea hori pentsatuta dagoela.
Mm-hmm, ez dela kasualidadez. Kantu ontako historia, hirugarren pertsonan dago kontatua, kantatua, mm-hmm. Baina kantu gehienak lehen pertsonan dira.
Bai, baina, bueno, azken baten dana pasatzen da nire filtrotik, así que bardin da hirugarren pertsonan edo inpertsonala bada edo lehenengoan egotea, ez? Azken baten kontatzen dana da, ba, historia bat, da berdin da ze pertsonatan dagoan, ez? Da bakotsak
gauza da, bakotsak bai, ez dio indar gehiago ematen nik.
Zein?
Ez dio indar gehiago ematen nik kontatzeak. Bo,
segun ze
nik zuk alegia.
Segun ze abesti da eta segun zelan sartzen dan letra. Hori dana askotan ez tozu erabakitzen holan eskatzen dizu sonoridadeak, ez?
Diskoa egia da oraindik ezin litekeela eskuratu.
Ez, eskuratu alda internet bidez. Gure web orrian badago denda badaukagu eta hartu zeinke bai digitala eta bai disko fisikoa ere bai.
Ah, nola ikusi dugun Durango gazokara eramango duzuela lenda bizi?
Bai, hori
bai.
Eta sarean 9tik aurrera ulertuta geneukan?
Ez. Hemen ez badago 7tik azaroan 7tik ja internet bidez lortu alda diskoa gure web orrialdeko dendan. Gero Durangoko azokan gure estanean, 9tik aurrera, abenduan 9tik aurrera denda guztietan egongo da, baina baita plataforma digital ezberdinetan ere, eta gure kontzertuan ere.
Kontzertuetan ere. Asteburuan bai, erosi nahi duenak nahikoa du Gijonera edo Oviedora inguratzea.
Bai, edo internet bidez beretzean eta hurrengo astean hartuko du.
Zenbat disko hartuta joaten zarete?
Ara, aldugu zan guztiak. Gero igual bueltan danak ekartzen dugu, baina gauza da ez gelditzea disko barik, ez? Obeda bueltan ekartzea, faltan eukitea baino.
Zea maiz, prest. Aiora, preste goten zara beti bozemale lanak egiteko, baina mereziko dute hitz pare bat zure kideek ere.
Bai, mereziko da bena da eurek behonantza tortean honoz, hori ondo gongo zen.
Merezi baino zorko dizute hori.
Bai, baina
tarteka ahotsa eurek hartzea, baina
ekin bueltan hartuko got.
Asier baterian da jaioa eta orduan ba, bakizu.
Mm-hmm. Horretan da bil, bai.
Ze irabazi du azken urteotan?
Asierrek?
Bai.
Ba, musiko moduan pilo bat ikasi du eta gozada bat aberarekin egotea, lagun moduan baitzela da eta bi ume megapolita ditu, uste dut bere bizitzan irabazi asko izan dituela, ez?
Kasu horretan, eh? Sadie Smithen.
Eh?
Sarrerako aipatu dugun novela gile horren hitzak edo zaizkit burura, elkarrezketatzaileak normalin musikari galdetzen dietela, diruaz, zen, emazteaz eta umeez.
Bai, 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 hasierrekin nahi nalda. Diruaz, bueno, diruaz askorik ez daukagu esateko, bakarrik ez daukagula, baina familia brutalak eta lagun brutalak eta hori pio bat daukagu, hasi que gozada bat.
Bueno, Ruben
taldeak inbe bai.
Bai. Ruben Dabajua.
Bai.
Ze irabazi du Rubenek, baina ez dirutan, baizik eta musikari bezala, zergatik da hobea orain?
Bueno, nik uste, danak garela hobeak denborakin. Ez dakit, ikasi dugu, ba, musikari hobeak izaten, da pertsona hobeak izaten ere, bai, ez? Eta uste dut, ba, evoluzionatu dugula, bazken baten danak batera horretan, ez?
Eta bitik ere bai, Iñakik ere bai.
Noski baietz, bitik ere bai, gitargo jole moduan eta pertsona moduan ere bai.
Amaitzeko aukeratu dugu, zuen muestratarako aurkezpen txartel bezala aukeratu duzuen kantua, Hurbil.
Bai.
Zingela, zergatek.
Ba, uste gendun salako guretzako gozea besti berezia da, ez bardina, eta nahi gendun diskoari hasiera eman, ba, negua joan datakin konparatu ezin leikena besti bat, hain ez bardina da, eta hain, ez da gitu, humoretsua moduan, ba, ez daukala konparaziorako lekurik, ez? Eta nik uste dut dala, ba, hori, pieza oso polit bat, eta arraro iten dana belarrira, baina gustoko, ez?
Kontzertuetarako presto dute?
Ba, bai, asako.
Azte buru, esan dugu Gijón, Oviedo, Euskal Herrian Atarrabiara, benduaren 14an.
Hori da.
Eta ondoren, astean behin kontzertu bat.
Hori da. Egingo dugu, abenduan 19an Gaztezenan Donostin, gero abenduan 26an Bilbon Kafe Antzokian, eta urtarriak 5an Jimmy Jazzen Gasteizen. Eta gero ja, martxotik aurrera, ba, bueltan ibiliko gara, barriro ere kontzertuak egiten, ez? Nahi gendun, da diskoari ba espazio bat utzi ba ondo aurkezteko, ez? Da horregaitik ba hartu ditugu herrialdeak eta kontzertu bat egin herrialde bakotzean eta bakarra denboraldi baten ba horretan lekua izateko da diskoari bari zati handi bat eskaintzeko, ze gero badakizu udako kontzertuak etortzen dira eta kontzertuak askoz laburragoa dira eta ez daukazu berria aurkezteko lekurik, ez? Eta orduan nahi gendun hori izan eta tranquila aurkestea, ez?
Eta horrela izango, da.
Hori da.
Jose Bizki, hoxe duzu azkeneko aukera Ayurari galderaren bat egiteko, elkarrizketa zatiren bat egiteko. Zeiak guri goza bat bakarrik esate falta zaigu?
Ba, bururatzen zaik galdera bat.
Bota.
Alari da, nere gremioko galdera bat, baina bera gerantzuten alko du. Ayura, ze marrazki bizitun ikusten zenitun txikitan?
Nik?
Bai.
A ber, danak ikusten ebasa. Ikusten eban Arale, ikusten eban Dotakon, Arturo Erregea, ikusten eban, eta guztetaiatan pio bat, Harlo Kapitaina, vamos, me encantaba, eta ba, Euskal Telebistan ipintzen ebesan danak, eta seriak bebai, hori da ikusten eban atxikitan.
Ba, begira, galdera egin dizut, ze iduritzen zait, gero eta gehiago harrapatzen dizut zuri, eta bai, oraingo generazio musikari askori, kantatzeko moduetan gure haurtzaroko marrazki bizidunen hasiera eta bukaeratako kanten
aire hori etortzen zaizu.
Bueno, nik aber, telekantak eukio ditutetzean eta kantatu da soroen moduan, sandibeli eta horretanak. Aizu, ez
dure nolaitekoak zarete.
Ni laurogeita bost.
Laurogeita bosteko azu, Jose Bizki. Zua jora?
Ni hirurogeita hamaseikoa.
Baina nik ezautzen ditut Harlo Kapitaina eta Arturo Herrega eta kanta guztiak bagenekalako etxean telekantak viniloa.
Nik bai,
telebista espezialista izan delako errepikatzen ere.
Neukan viniloa hori ba, telekantak eta gero Flaneri eta bere astakilloak. Eta hori dana san niretzako, vamos, osea, kantatzen dituen soroen moduan. Todo holan da, holan asinaz.
Haurtzarako soinu bat da.
Bai.
Orain bere gremioko galdera edo azalpena egin dezakezu Ayora, diskoren azala komentatu.
Bueno, hori David Gonzalezek egin du Berritzarrakeko bajujolea data eta Kobrako bajujolea eta bueno, aurreko diskoak ere berak diseinatu ditu, ez? Esan genionean diskoan tituloa da, ba, benetan bere hautik irten zana esan hitz polita izan. Ze, bueno, eta zan oskun, zere ingot nik honekin, ez? Dat izenburuarekin zere ingot, ze diseinu. Eta galdetu eskun egitea, ba, guretzako zean mai zer den azalpen txiki bat, ez? Edo hitz ezberdinak. Ta horrek erabilita, ba, ikusi eban, ba, egola, bizitza, bihotza, birikiak, eta ez da gizer, darduan otu jakun hori, bueno, berari, berak erabaki zuen, ba, hori egitea, horrek zuaitzak, holan ipinita, ze azken baten birikiak emoten dabe, bihotz bat egiten dut erdian, ez da gizer, da, bueno, ba, guretzako ikusi gendunean biztarako eta oso erakargarria iruditu zitzaigun, eta ba, aurrera, eta hori da dagoena.
Zuk, Jose Bizki, da emango balizute, zezuk musikariekin baduzu hartu emana, eta oso lotua gainera.
Da.
Bai, da esango balizute.
Ze porta deingo nuken.
Bai.
Agian...
Lemizi biraoa.
Agian, alako, errusiarren bat, edo.
Bueno, beste nora baitz joango gineteke. Aiora, estimatuta dago, bisita, asko jodezazuela.
Espori, espero dugu, eskerrik asko zuei.
Beste bat arte.
Venga, gur.